Viena dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšana dienā izmaksā 13,08 €. Ja pusdienas netiek ēstas nakšņošanas vietā, tad ēdiena aizvešana uz Meža parku, Daugavas stadionu un citām svētku norises vietām maksā vēl par eiro dārgāk. Svētku organizātoru pārstāve Inese Siksna stāsta, ka dalībnieku ēdināšana būs sarežģīta administrējums process.
Kopējais skaits mums ir virs 40 000, bet tas nav, protams, katru dienu. Katru dienu šis dalībnieku skaits ir atšķirīgs. Vienlaicīgi vislielākais skaits, protams, ka ir Mežparka. Mēstrādi, tas tāds lielākais izaicinājums. Ņemot vairāk, ka dalībniekiem ir liela slodze, un mēs viņiem nodrošinām pietiekamu enerģijas daudzumu, tātad visa svētku ēdienu kārta tika veidot pēc veselības ministrijas veselīgu uzturu rekomendācijām, ievērojot arī šo te noteikto uzturvielu dalījumu un arī šo te nepieciešamo enerģijas daudzumu. Un arī ēdienu kartē, protams, ir klāta informācija par alergēniem, kas ir arī ļoti būtiski. Varēja arī atteikties vispār no šīs ēdināšanas, piemēram, ja viņiem ir kāds īpaši sarežģīts, varbūt diētas ierobežojumi vai ļoti saspringts, teiksim, grafiks, kur dalībnieks nezina, vai viņš tiek uz, teiksim, visām ēdienreizēm. Tad bija iespēja arī atteikties no šī te, lai mums tiešām nebūtu jāgatavo liekas porcijas un pēc tam šis ēdiens jāizmet.
Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdinās arī nakšņošanas vietās 70 Rīgas skolās, bet lielākie svētku dalībnieku ēdinātāji, kas uzvarēja iepirkumā, būs 3. Launagu nodrošinās uzņēmums Sanitex, bet pusdienas SIA Lukrum un ēdnīcas Deilī pārvaldītājs SIA Baltic Restaurants Latvija. Uzņēmuma valdes loceklis Guntis Bredovskis stāsta, ka piegādās gan pusdienas, gan nodrošinās ēšanu skolās, kur jau strādā līdz šim. Lielākās bažas šobrīd ir nevis par ēdienu sagatavošanu, bet par pusdienu saulaicīgu piegādi un darba spēka trūkumu.
Domāju, ka daudzi braucot par Rīgu, redz, kas notiek Rīgā, tiek remontēti ceļi, bet no... Tieši tāpat arī radīs kādus pašus sarežģījumus dziesmu svētku laikos, ņemot vērā to, ka būs krietni vairāk cilvēki. Tieši pašā Rīgā un plūsma varētu būt arī lielākā. Nu jā, tai var būt sarežģījumi. Mēs esam izbraukuši visu loģistikas ceļus, uzņēmuši laiku, bet mēs ikdienā nonākam neplānotos sastrēgumos. Loģistikas jautājums ir viens no svarīgākiem pasākumā, jā. Protams, mēs esam ar organizētājiem runājuši un būs speciāls caurlaides pašos pasākumu vietās, lai mums būtu atsevišķi piegādi ceļi. Bet nu, par Rīgu jau īsti mums nekāda prioritāte nevar būt. Viens arī no lielākiem sarežģījumiem darba spēka katastrofāls trūkums. Cilvēku virsstundas var strādāt, cik likums nosaka.
Pārtikas veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes vadītājs Raimonds Tukišs atgādina, karstajā laikā ir svarīgi atcerēties par pārtikas drošību. Ēdiena gatavošanas un tirzniecības procesu uzraudzīs PVD darbinieki, bet daļa atbildības jāuzņemas arī pašiem dziesmu un deju svētku dalībniekiem.
Ja tajā ēdienreizē ir paredzēts šis siltais ēdiens, tad viņš arī jāpēd ir uzreiz, kamēr viņš ir silts, nevis atstājot uz kaut kādu vēlāku laiku. Tie produkti, kas ir launāk pakās, teiksim, viņi tiek izdalīti jau no augstuma mašīnām. Gatavošanas un transportēšanas posmā līdz izdalē viņi ir atbilstošā temperatūrā. Pamats, kam būtu jāpievērš uzmanību un kas būtu jādara, tad roku tīrība, ēst uzreiz, pamats ir šie te higiēnas pasākumi.
Lai izvairītos no atkritumu kalniem, ko varētu radīt plastmasas ūdens pudeles, svētku organizatori aicina gan dziesmu un deju svētku dalībniekus, gan koncertu apmeklētājus uz norises vietām ņemt līdzi daudzkārt uzpildāmās ūdens pudeles. Ūdens būs pieejams bez maksas. Daina Zalamane, Latvijas radio.